Бюро судової інформації. Інформація на громадському радіо.
Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, в ефірі програма «Бюро судової інформації». Сьогодні будемо говорити про розгляд справи в Європейському суді з прав людини стосовно Криму. Я нагадаю, що міждержавну скаргу Україна подала ще в березні 2014 року, а от у вересні, 11 вересня, відбулося перше усне слухання ОСПЛ. Це попередній етап розгляду справи, тобто на цьому етапі тільки розглядав суд, чи можливо цю справу прийняти до впровадження. І от про те, як саме це відбувалося, чому це важливо і як швидко буде ЄСПЛ по суті розглядати справу, будемо говорити з Тарасом Цимбрівським, керівником програми USAID Ukraine «Права людини в дії».
11 вересня відбулися попередні слухання у міждержавній скарзі України проти Російської Федерації, яка стосується масових порушень прав людини, які стали результатом окупації Криму, що відбулося у 2014 році. І, властиво, це цілком логічний крок з боку України. У юридичній площині, нагадаю, що Україна досить активно використовує різні інструменти для того, щоб притягнути до відповідальності Російську Федерацію. І це один з таких напрямків, який використовується сьогодні Україною. В Європейському суді з прав людини станом на сьогодні є 5 подібних міждержавних скарг. Окрім того, є понад 4 тисячі індивідуальних позовів громадян України проти Російської Федерації. Але разом з тим, міждержавні скарги, вони є найважливіші, оскільки лише після розгляду самих міждержавних скарг і винесення рішення по суті будуть розглядатися індивідуальні скарги. І відтак ми з великим трепетом спостерігали за судовим процесом, який відбувався у Страсбурзі, і тим, яким чином сторони обмінювалися аргументами між собою. В цій частині Україна і Російська Федерація мали близько години часу для того, щоб представити свою юридичну аргументацію. І, звісно, що тут дива не сталося, оскільки Російська Федерація, вона була цілком очікуваною і прогнозованою. Зокрема, в тому, що ми не можемо говорити ні про окупацію, ні про анексію. Це виключно політизована справа. І Україна намагається використати Європейський суд з прав людини в пропагандистських цілях. Але я би це читав би від зворотнього. Насправді, це Російська Федерація використовує в пропагандистських цілях Європейський суд з прав людини, оскільки будь-яких чітких юридичних аргументів, як таких не було в Російської Федерації. Вони навпаки намагалися вивести дану справу з юридичної площини в інше русло. Чому? Ну, мені видається, що тут завдання в Російської Федерації не стільки виступати перед судом, оскільки суд вже неодноразово чув подібні аргументи, він достатньо є вже загартований в цьому плані, це справи Туреччини проти Кіпру, чи Молдова проти Російської Федерації, тобто ті справи, які пов'язані з окупацією іноземної території. І мені видається, що більшість меседжів, які звучали від представників Російської Федерації, вони були спрямовані і таргетовані на ширшу аудиторію, так, для того, щоб поширювати оце от інформаційне сміття, я це так називаю, для того, щоб посилити ті розколи, існуючі за кордоном, так, серед громадян, для того, щоб вони не розуміли, що відбувається. От. І тут завдання України, звісно, є максимально простим і водночас важким. Чому? Оскільки Україна, звісно, чітко використовувала юридичну аргументацію, і тут теж диво, як такого не сталося, але змагатися зі стороною, яка просто-напросто втікає від юридичних аргументів, не так-то просто. І ми це бачили, але я більш ніж переконаний, що це є єдино правильний шлях для того, щоб притягнути в майбутньому Російську Федерацію до юридичної відповідальності.
Але ж Росія все ж таки визнає юрисдикцію на території півострова, так? І з якого числа, бо це теж важливо, от з якої дати?
Справді, тобто тут не все так просто, оскільки основний такий бій в рамках цього попереднього судового слухання відбувався щодо дат, так, з якої дати відбувся контроль, перейшов контроль до Російської Федерації над півостровом. І тут ми побачили дещо таке несподіване, оскільки Російська Федерація змінила свою попередню позицію. Раніше вони говорили, що такий контроль перейшов до Російської Федерації з 21 березня 2014 року, тобто це та дата, коли набрали чинності договір між Кримом та Російською Федерацією про його входження до складу Російської Федерації. Натомість цього разу вони вже змінили свою позицію і стверджують, що це вже є 18 березня 2014 року. І було досить,
А чим аргументували саме цю дату?
Ну, чесно кажучи, це для мене залишається загадкою, як і для багатьох фахівців, юристів-міжнародників. Чому? Оскільки Російська Федерація, вона просто собі так вирішила, ну, ми розуміємо, що в юридичних справах просто так от з датами ніхто не може бавитись і жонглювати. І Україна досить майстерно використала отакий от ляп з боку Російської Федерації, і вони неодноразово так тролили Російську Федерацію і сказали, ви нарешті визначіться, це представник України Емерсон, британський юрист, він, можливо, декілька разів говорив і звертався до представника Російської Федерації, так все-таки це вже остаточна дата 18 березня, чи ще якісь будуть інші. Поза тим, Україна стверджує, що контроль над півостровом все-таки він був щонайпізніше 27 лютого 2014 року, так, коли Російська Федерація встановила подібний контроль, але це не виключає того, що Російська Федерація мала контроль над півостровом і раніше. І тут, звісно, суд буде детально вивчати факти, так, і також доказову базу, яка була подана Україною і Російською Федерацією для того, щоб зробити відповідні висновки. Більше того, 27 лютого 2014 року використовується у звіті прокурора Міжнародного кримінального суду, де подібна справа, вона перебуває на стадії попереднього вивчення, і тут позиції України є достатньо сильними і стійкими, оскільки, ну, це не Україна собі придумала дату 27 лютого. Давайте будемо відверто говорити, є дуже багато звітів міжнародних організацій, так, тобто це, по суті, треті особи, так, які не є частиною, так, збройного конфлікту, так, не є Україною, не є Російською Федерацією, і відповідно і на них може опиратися суд. Тобто робота пророблена достатньо важлива, я маю на увазі в площині міжнародних інституцій, тобто дуже є багато резолюцій і Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи, інших міжнародних організацій, які на даному етапі можуть відіграти свою роль. Якщо раніше ми дуже скептично, і в принципі цей скепсис до сьогоднішнього дня, він нікуди не дівся, ставимося до тих от м'яких резолюцій, які не мають юридично обов'язкової сили, то в даному контексті вони, можна сказати, матимуть такий накопичувальний ефект. Так? Оскільки те, що встановлено в цих резолюціях, вони, в принципі, співвідносяться одне з одним. Так? Тобто ми можемо говорити про одні ті ж самі речі. Так? Тобто це є не лише окупація, не лише анексія, але в тому числі масові та системні порушення прав людини, які відбуваються на території окупованого Криму. І насправді Російська Федерація вона намагається заперечити те, що є очевидним. Тобто вона стверджує про те, що наче існує якась суспільна всесвітня змова проти Російської Федерації. І це, до речі, прозвучало і під час оцих попередніх судових слухань, де представники Російської Федерації, вони звинуватили Захід як такий, і в тому числі інших впливових донорів, таких як Сорос, так, які навмисно фінансують неурядові організації для того, щоб вона знаходили і робили такі висновки, які зручні як для Заходу, так і для Сполучених Штатів Америки і тому подібне. Але це достатньо смішно звучить, оскільки Російська Федерація, вона чорне називає білим, а біле чорним і навпаки. Тобто вона намагається встановити якусь свою єдину правду. Ну, світ сьогодні такий, що є множинність прав, правд як таких, і це теж треба прийняти, але разом з тим, коли анексію намагаються назвати самовизначенням народу, ну, даруйте. Це вже, мені здається, переходить будь-які межі, оскільки, ну, якщо ми будемо приймати те, що сьогодні намагається просувати Російська Федерація, ну, ми просто-напросто скотимося у темні часи. І представник України, він дуже добре апелював до тих аргументів. Він сказав, ну, якщо цей суд прийме аргументи Російської Федерації на даному етапі, тобто суд може поставити під сумнів все те, що зробило міжнародне співтовариство до цього, в тому числі міжнародне міжнародні організації. Тобто зараз ми маємо досить великий виклик, який стоїть перед міжнародним співтовариством, для того, щоб повернутися до тих правил, так, які створювали ці ж міжнародні інституції, для того, щоб повернути довіру до тих міжнародних інституцій. І, в принципі, і ширше можемо говорити, що міжнародне право, попри всі його обмеження, так, воно функціонує, і воно може приносити очікувані результати. Так, не з такою швидкістю, так, воно досить так не є рухливим, але давайте подивимося на національне право. Так, національне право теж не є досконалим, але в більшості випадків саме міжнародне право як таке функціонує і є ефективним. Але коли ми маємо справу з найбільш такими грубими і кричущими порушеннями норм міжнародного права, тобто це є принципи територіальної цілісності і подібні фундаментальні принципи міжнародного права, можна собі тільки уявити, по-перше, масштаби таких порушень, так, які є триваючими у часі, і скільки зусиль потрібно інвестувати міжнародному співтовариству, в тому числі жертви Україна, якою є сьогодні, так, для того, щоб повернути отакий от статус-кво. Ситуація дуже крихка, і зрозуміло, що кон'юнктура міжнародних відносин, вона постійно змінюється, і не на користь України, і тут Україні треба бути максимально сконцентрованою і консолідувати усі подальші зусилля для того, щоб мати оцю чітку позицію в міжнародних відносинах, не тільки в частині, власне, резолюції, які ми сьогодні маємо, і посилювати подальший тиск на Російську Федерацію, і в тому числі санкційну політику, так, бо ми бачимо, наскільки політичні процеси чи зміна політичних еліт, як таких, може впливати на те, з чим ми стикаємося
сьогодні.
І все
ж таки впливає не тільки правильні застосовані процесуальні кроки, але й політичний погляд України теж, да, і дії на політичні.
А так було завжди. Ми не можемо, власне, поставити чітку стіну таку між правом і політикою. Так, дуже часто, власне, норми права підміняються політичною доцільністю. І, на жаль, ми мало що ми можемо з цим зробити. І тут не стільки вина України. Так, ми можемо говорити і про певні помилки, які були допущені раніше міжнародним співтовариством, які сьогодні намагаються в контексті Російська Федерація використовувати на свою користь. Ну, скажімо, кейс Косово, так, який є законним з точки зору міжнародного права, але сьогодні він точково використовується для легітимізації анексії Криму як такої. І подібних прикладів, на жаль, ми можемо знайти дуже багато, але разом з тим завдання юристів полягає в тому, щоб повернути процеси у юридичне русло.
Якщо повертатися до доказової бази з боку України, наскільки вона серйозна, ви сказали, да, що великий пласт інформації був використаний, і про які дати йдеться, да? Тобто це тільки 14 рік, або це постійно триваючі порушення прав людини у Криму? Що саме було?
Отже, сам позов, він був поданий у 2014 році, він неодноразово доповнювався, оскільки окупація, анексія триває, відповідно, ті порушення, з якими стикаються громадяни України, етнічні татари чи етнічні українці на території окупованого Криму, є реальністю і сьогодні. І це саме те, на чому наголошувала Україна у своїй аргументації, те, що ці порушення, вони мають конкретну спрямованість, так? Тобто вони націлені на найвразливіші групи населення, це українці, це є етнічні татари, а також інші подібні активісти, які не погоджуються з окупацією Криму. Так? Тобто це є те, що об'єднує всі ті порушення прав людини в своїй основі. І Російська Федерація натомість вона заперечує. Так? Вона говорить, так, порушення є, вони мають місце, але вони насправді є одиничними, як і в будь-якій державі, і разом з тим немає жодного зв'язку між тими особами, на яких вони начебто націлені за версією України. Але якщо співставити, власне, аргументацію України і подивитися, так, тобто, ну, це є достатньо така відверта брехня з боку Російської Федерації, бо ми бачили низку порушень прав людини, які стосуються примусового переміщення населення чи примусового призову громадян України до Збройних сил Російської Федерації, так, чи інші подібні порушення, які відбуваються на території окупованого Криму і захищені Європейською конвенцією з прав і свобод людини. Тобто, ну, не все так очевидно, як намагається подати Російська Федерація. На користь України тут є багато звітів міжнародних організацій, які були зроблені з 2014 року, і не незалежно від того, що самі місії там Організації Об'єднаних Націй, вони не були розгорнуті на території окупованого Криму, оскільки Російська Федерація хотіла, щоб вони працювали за її згодою, але цього не може бути, оскільки це буде рівнозначно тому, що міжнародні організації визнають окупацію Криму. І відтак Російська Федерація говорить, ну, ми не можемо довіряти таким от звітам, оскільки вони зроблені дистанційно, а для цього потрібно працювати в полі, для цього потрібно спілкуватися і тому подібне. Але такі звіти, вони мають місце не тільки у подібних кейсах. Це є нормальна практика, коли міжнародні організації не мають доступу до таких територій, які мають обмежений доступ. І зрозуміло, що цей доступ, він свідомо обмежується Російською Федерацією, а єдиною умовою допуску є та умова, яку я вже згадав. Відповідно, тут створюється таке замкнуте коло, і для того, щоб не було такої ситуації, коли міжнародні організації взагалі не можуть діяти, так? Тобто вони опираються на свою методологію, яка міститься у вступній частині кожного звіту, так? Тобто вони працюють із свідками, так, дистанційно, відбирають свідчення, верифікують з декількох джерел і так далі, тому подібне. Тобто тут ми можемо говорити про ціле портфоліо, яке Україна представила і продовжує, так, на жаль, надавати на розгляд Європейського суду з прав людини, але це є, ну, єдине таке от джерело інформації, яке, ну, скажімо, може користуватися довірою. І те, що робила Російська Федерація, вона намагалася дискредитувати, в принципі, всі міжнародні організації, в тому числі неурядові організації, які, за її версією, є союзниками Заходу, так? Але...
Наприклад, вашу організацію або Кримську правозахисну групу, да, про яку теж згадували, які проводять велику роботу на території.
Я так трошки зіронізую, але моя реакція на це буде достатньо стандартною. Дякую за таку рекламу. Наші зусилля не були марними, і це найкраще, що ми можемо отримати за те, що намагалися до сьогоднішнього дня говорити, що неурядові організації, вони є чи невидимими, чи їхні результати, вони десь там далеко-далеко. Але подивіться, тут не тільки згадали Українську Гельсінську спілку з прав людини, але й називали конкретні прізвища. Так? Отже, це є достатньо великим подразником для Російської Федерації. І ще приведу такий приклад, коли Російська Федерація говорять, що санкції не діють, повірте, вони діють, і вони є достатньо великим подразником для Російської Федерації. Якщо вони реагують на речі, які виходять від неурядових організацій, то, повірте, їхня реакція є так само. Можливо, вона не є видимою в публічному просторі, так, оскільки таємно Російська Федерація намагається домовитися з різними партіями в Європі для того, щоб вони не голосували за продовження санкцій. От. І тому не все так однозначно, звісно, як намагається подати Російська Федерація. І це, звісно, вселяє такий стриманий і легкий оптимізм в те, що ми знаходимося на правильному шляху, але я би не хотів би розслаблятися на даному етапі, оскільки ми бачимо, що Російська Федерація за 6 років вона ні на міліметр не звернула зі свого шляху. Вона готова йти на репутаційні втрати, на фінансові втрати лише заради одного. Для того, щоб Україна була підконтрольною державою, для того, щоб диктувати Україні, куди їй рухатися, зовнішньополітичні пріоритети вибирати за Україну. Ми живемо в 21 столітті. Такі речі відбувалися десь там в 19-му, 20-му столітті. Час, як такий, не можна ні зупинити, ні заморозити. І це потрібно усвідомити Російській Федерації. І це, я думаю, чи не найцінніша винагорода для нас усіх, за яку треба боротися, так? За нашу незалежність, за наш істинний суверенітет. Не жити, власне, в тих от симулякрах, в яких ми жили до сьогоднішнього дня, так? Коли ми, ну, це майже була така мантра, коли ми говорили, ну, на території України ніколи не було збройного конфлікту, так? Але, ну, подивіться, що ми маємо сьогодні, так? Скільки людей, вони включилися в боротьбу проти Російської Федерації, вони не опускають руки, і це не тільки волонтери, в тому числі і юристи, неурядові організації, так? І це є, ну, досить такий сильний запобіжник для оздоровлення України, для того, щоб її імунітет став сильнішим від того впливу, який ми маємо сьогодні з боку Російської Федерації. Це не є абсолютною гарантією, звичайно. Але нам не потрібно зупинятися. Російська Федерація нікуди не зникне. Вона буде існувати, так? І нам треба сприйняти таку реальність. Ну, дуже багато говорять про приклад Ізраїлю, так? Ну, щось подібне. Нам так само треба чекати і готуватися, так? Тобто тут не буде переможців і переможених, так? Тобто це будуть маленькі локальні перемоги, можливо, і поразки. Тобто це є і гулі будемо набивати, і все це буде. Але очевидним є на сьогодні, що при всій консолідації міжнародного співтовариства ми не можемо ізолювати повністю Російську Федерацію. Вона не може перетворитися в парію, як ми собі уявляли, лише через декілька там резолюцій, які прийняті і так далі. Тобто діалог потрібен, так? Але нам потрібно разом з тим своє робити, так?
Нагадаю, що в ефірі програма «Бюро судової інформації», при мікрофоні Тетяна Курманова. Ми спілкуємося з керівником програми USAID Ukraine «Права людини в дії» Тарасом Цимбрівським.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
А, до речі, до діалогу. На попередніх слуханнях підіймалось питання дружнього врегулювання, да, ситуації. Про що йдеться і чи взагалі це можливо, на вашу думку?
Ну, це було, власне, в заключній частині, коли вже комунікували судді. Частина питань-відповідей – це є достатньо стандартна процедура. І питання, воно, можливо, когось і здивує, але судді можуть поставити подібні питання. Йдеться про те, чи сторони як такі готові до дружнього врегулювання, тобто знайти компроміс, коли вони, в принципі, вирішать ті всі питання, між якими не може дійти згода. Але мені здається, що вододіл вже настільки великий, і в компромісу знайти у питанні, яке стосується анексії, тобто простою мовою крадіжки території разом з людьми і всім решта, що знаходиться на тій території, ну, тут неможливо. Даруйте, але жодних компромісів. І боротьбу в Європейському суді з прав людини буде продовжено. І незважаючи на те, що відбувається, ну, скажімо, такі дотичні процеси довкола самого процесу в Європейському суді з прав людини, ну, тобто це оцей от обмін, який от відбувся, і про нього задали, як Україна, так і Російська Федерація, відповідаючи на питання судді, і сказали, що, ну, намітився певний прогрес у діалозі між Україною та Російською Федерацією, але зрозумійте, що, ну, це не повернення нам Криму, аж ніяк. І не треба, ну, піддаватися на подібні так звані поступки з боку Російської Федерації, оскільки відпустивши громадян України, вона зможе в будь-який момент, і це вже продовжується, затримувати незаконно інших громадян України, які мають ту позицію, яка не влаштовує Україну, Російську Федерацію. І як з цим бути далі? Так? Тобто приймати як належне те, що ми повернули назад громадян України, які є важливими для України, я цього не заперечую, але потрібно ставити питання, так, яка була ціна, так, тобто, що стояло за цими домовленостями. Очевидно, що не тільки сам простий обмін. І тут, зрозуміло, є брак комунікації з боку політичних еліт, так, які ведуть цей процес, які говорять про те, що, ну, не варто там втручатися журналістам, ставити непотрібні питання і, в принципі, їх там ізолювати від цього процесу. Я не проти того, щоб, ну, скажімо, була певна монополія в держави, так, на подібні процеси. Але разом з тим потрібно, якби, ділитися інформацією для того, щоб не було підозри, що щось не те відбувається. А саме таке відчуття і є сьогодні. Тобто тактика влади України, вона не зовсім себе виправдала, і є велике незадоволення з боку громадянського суспільства, і в тому числі з боку журналістів, які не мають тих відповідей, які би мали би мати ми сьогодні, так, куди ми рухаємося, які є червоні лінії, про які вже дуже багато говорять всі, але, на жаль, наша влада не готова ними поділитися, але просто-напросто для неї достатньо сказати, що, ну, ми все робимо правильно, бо в нас більше інформації. Ну, даруйте, але мене, наприклад, така відповідь не влаштовує.
Питання прийнятності, да, справа буде розглядатися, можливо, рік, як ви сказали, да, а що по інших справах? От Ліщина нещодавно казав, що, можливо, от у жовтні буде по іншій справі, по Донбасу, да, у ЄСПЛ теж обмін документами. Да, от, що можна сказати про інші справи?
От ви згадали Ліщину, і я би хотів би окремо відзначити, що це добра новина для України, що пана Івана залишили все-таки на посаді, оскільки він був біля самих витоків усіх справ, які комунікувала Україна в Європейському суді з прав людини, які стосуються збройного конфлікту. І ми маємо 5 таких міждержавних скарг. Звісно, що прогресу досить мало, але це та так, як працює міжнародне правосуддя. Воно не буває іншим, і тут потрібно набратися терпіння, оскільки справи є достатньо масштабними. І зараз ми говоримо тільки про прийнятність самої скарги. Так, це міждержавна скарга України проти Російської Федерації щодо Криму. Далі будуть справи по суті розглядати. І ну, якщо подивитися на подібну практику Європейського суду з прав людини, ну такі справи вони можуть десятиліттями, на жаль, розглядатися. Але інших міжнародних судів і іншого міжнародного права в нас немає. Це те міжнародне право, нагадаю, яке було створене після Другої світової війни дуже великою ціною. Так, і я би не хотів би, щоб міжнародне співтовариство повторювало свої помилки. І хочеться дуже, власне, щоб була адекватна оцінка з боку Європейського суду з прав людини цієї та інших справ, які сьогодні перебувають на розгляді цього міжнародного суду. Важко прогнозувати, як буде процес рухатися. Так, дійсно, в жовтні суд буде приступати до розгляду справи по Донбасу. Так, це теж якби важлива частина боротьби України проти Російської Федерації. І, звісно, що з Кримом ситуація достатньо, ну, якщо так взагалі можна казати, простіше виглядає з точки зору юриспруденції, оскільки ми говоримо про фактичний контроль, який здійснює Російська Федерація як держава-окупант, то чогось подібного по відношенню до Донбасу ми не можемо, на жаль, сказати, оскільки там Російська Федерація, вона діє через своїх агентів приховано, і тут є свої інструменти та механізми, тобто, які можуть бути застосованими для того, щоб встановити зв'язок між тими агентами, які діють, і Російською Федерацією. Так? Ну, загальний стандартний такий тест, який застосовується у практиці міжнародних судів, це є ефективний контроль. Тобто, це означає, що держава, іноземна держава може діяти на території іншої держави через своїх агентів, яких вона підтримує фінансово, політично або в будь-який інший спосіб. Так? Але для того, щоб встановити такий зв'язок, так, потрібно мати дуже чіткі аргументи. І цей тест, він є достатньо, скажімо, таким високим. Але у практиці Європейського суду з прав людини є свій дещо такий м'якша версія цього тесту. І будемо сподіватися, що вона спрацює. Але швидких рішень тут, звичайно, не буде. Більше того, юридичний процес, він буде тривати, і нехай все складеться так, як воно має скластися, і не треба розслаблятися, особливо в інших площинах, бо дуже часто політичні рішення, вони йдуть в розріз із тим, що відбувається в міжнародних судах. І в цьому я бачу певні ризики і небезпеку. Так, що...
І, до речі, до цього питання наразі розповсюджується, да, меседж активно, знову ж таки, що не треба Україні, навіщо, да, ці всі питання розглядати, якщо це довго, да, якщо Росія при цьому ігнорує рішення там міжнародних судових інституцій, наприклад, тобто є вже, да, меседжі, які розповсюджуються наразі. От такі. Чому все ж таки рішення це нам важливо? Резюмуючи,
ну, подібні наративи, вони є, були і будуть. І тут Російська Федерація, ну, вона не є унікальною в тому, що вона не виконує рішення міжнародних судів. Можу привести приклади заради справедливості, що і Сполучені Штати Америки теж мають подібну практику, скажімо, у своїх взаємовідносинах з Міжнародним судом ООН, ну, наприклад, справа Нікарагуа і Сполучені Штати Америки, яка є, ну, скажімо так, співзвучною з тим, що ми маємо сьогодні на території Донбасу. Але разом з тим, ми живемо у цивілізованому світі. Ну, принаймні, я в це вірю, де є певні правила, так, які іноді дають збій, але разом з тим їх можна виправляти. Так, виправляти через юридичні позови, так, через адвокацію в тому числі. Так, оскільки, ну, для того, щоб отримати очікуваний результат, постійно треба тримати дане питання в полі зору. Так, не збавляти ніколи оборотів, бо, ну, інакше воно може піти трошечки в інший бік. От, і, ну, повертаючись до Російської Федерації, так, тобто вже можна навіть, на поверхні лежить аргумент, що Російська Федерація, так, вона може не виконувати рішення Європейського суду з прав людини, внісши відповідні зміни ще до усіх подій, так, тобто це ще один такий індикатор того, що, ну, це все було сплановано, скоординовано заздалегідь, так, Російська Федерація, вона готувалася до цього, і те, що вона собі там дозволить не виконувати подібні рішення, ну, звичайно, це не на її користь, але існують поза цим і інші інструменти, не потрібно і про це забувати, і для прикладу, Російська Федерація також відкликала свій підпис від статуту Міжнародного кримінального суду, це теж потрібно відзначити, але є інші механізми, так, які можуть бути застосовані до Російської Федерації. Єдине, що Україна має бути, ну, скажімо, надалі такою ж активною, як і починаючи з 2014 року. І мені здається, що тут же не стільки залежить від міжнародного співтовариства, де вже дуже багато зроблено. Це все залишиться для України, скільки від самої України, так? Щоб Україна, вона вибудовувала свій порядок денний, так? Тобто, щоб вона не танцювала в порядках денних інших держав і шукаючи якесь там своє маленьке місце, яке може співпадати з інтересами іноземних держав, а може не співпадати. Тобто сьогодні вони якби співпадають. Але разом з тим, ну, це є той шлях, яким треба йти і до кінця пройти в Україні. І щоб він саме був таким, який відповідає національним інтересам України, ну, мені здається, так само багато чого залежить від громадянського суспільства. Небайдужої частини. Вона в нас є, вона є пасіонарна, вона вигоряє, звичайно, з часом. Але, ну, це чи так само, чи не найбільший актив, який ми сьогодні отримали, як не парадоксально, так? Тобто, збройний конфлікт, він приніс, ну, протилежні результати для Російської Федерації, і це теж є частиною реальності, в якій ми сьогодні живемо, але цей процес надовго, на жаль.
Це був Тарас Цимбрівський, керівник програми USAID Ukraine «Права людини в дії». Ми говорили сьогодні про позов ЄСПЛ стосовно Криму, про те, як Європейський суд з прав людини розглядає цей позов. Це була програма Бюро судової інформації. Її провела Тетяна Курманова. Слухайте, думайте, не перемикайте хвилю.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.